Ланський майдан – круг діаметром близько 700 кроків, викладений чорним каменем. З двох боків його оточували будинки, з протилежного стояв палац і храм, все обступав ліс. Великий стрільчастий палац з трьома тендітними вежами сяяв білим каменем під променями сонця. Численні легкі галереї, здавалося, летіли в повітрі. Високі білі вікна віддзеркалювали світло. Над усім панував, змагаючись у висоті з далекими горами, також стрільчастий собор. Увесь чорний, він пронизував небо сімома гострими вежами. Вузькі вікна висотою до двох десятків ліктів споглядали на світ темними кольоровими вітражами. Виникло враження, гордий собор хоче відірватися від землі, але його міцно тримали кілька десятків аркбутанів. Дві величні будівлі зверхньо спостерігали за тим, як з вулиці навпроти них виповзав прикритий великими круглими щитами прямокутник ворожого війська, і як за сотню кроків від цих споглядачів розташувалося трохи менше п'яти десятків захисників. Через відсутність хороших майстрів і простої неможливості їх появи, людські воїни були захищені невисокої якості лускатими обладунками та кольчугами, але це в ідеалі. Насправді ж повністю так забезпечувалися лише гвардії та елітні підрозділи. В інших частинах панував закон, що здобули, тому й раді. Хто міг, купував такий захист, у інших часто траплялися шкіряні та стьобані обладунки. Найрозповсюдженіші обладунки вірлінгів – валотієри довжиною до початку стегна з довгим рукавом. Такі кольчуги поєднують міцність, найкращу рухливість та здатність амортизувати. Тільки їх використовують у походах та повсякденно. На полі ж бою поверх волотієрів одягають серйознішу пластинчату броню. Наразі частину воїнів захищали тільки кольчуги, у декого з накладними сталевими пластинами. На головах у всіх були шоломи, впізнавані за вузькою витягнутою формою, а також відсутністю прорізів для очей, які заміняло багато вузьких коротких щілин, які вкривали верхню половину личини, завдяки чому воїни вірлінгів мають прекрасний огляд. Всі лати і зброя були виготовлені з синьої сталі, яка важить приблизно на одну чверть більше за звичайну крицю. Лише один еорніл тримав у десниці налт зі срібної сталі. Вироби з цього матеріалу надзвичайно рідкісні. Зі срібної сталі, як важить у 7 разів більше за просту, роблять лише зброю, оскільки ніхто б не зміг носити обладунки втричі важчі за себе. Товщина леза такого меча не перевищувала подвійної товщини нігтя. Він важив у 1,5 рази більше за такий самий із синьої сталі, але менша товщина дозволяла рухатись набагато швидше і краще різати. Вважається, що виріб зі срібної сталі неможливо зламати. Така зброя легко рубає все, і камінь, і сталь. Тільки магія може їй протистояти. Кольчугу з такого металу носити неможливо. Якби навіть хтось витратив неймовірні зусилля, аби створити таке, оскільки меч зі срібної сталі виготовляється майстром протягом 50 років, не менше. Одноразово ж він не міг виготовляти більше одного виробу. З людської армії йшли 9 магів та дюжина характерників. Серед елантів було 11 чаклунів та 10 характерників. Про останніх варто сказати кілька слів. Характерники – це воїни-маги, які можуть накладати закляття на те, до чого торкається частиною тіла, тобто здебільшого на себе, свою зброю та обладунки. Тому без прекрасної майстерності в ближньому бою вони не вважають багато в битві. У людей та іхтів характерників навчають не менше 15, зазвичай 20 років, у інших форм життя більше. І це лише навчання. Щоб стати професіоналом, потрібні ще десятки років копітких тренувань. У ближньому бою з магом простий воїн, яким би майстерним не був, має надзвичайно мало шансів на перемогу, оскільки тонке мистецтво у того, хто ним володіє, розвиває надприродну швидкість, реакцію, силу та спритність, дає додаткові і краще розвинені чуття. Тонке мистецтво – одна з назв магії, особливо стосується її сутнісних аспектів та вищих форм. Скільки найкращих вбивць та солдатів загинули лише через свою впевненість? Хіба може бути небезпечним старезний дідок зі стрілою в серці? Що невічний старий зі своїм костуром усе зможе зробити? Думали вони і помилялись. Бо це старезний дідок зі стрілою в серці ще дуже швидко міг рухатись і розбивав одним ударом свого посоха хороший сталевий шолом разом з головою. Безумовно, вбити можна будь-кого, але проти магів і особливо характерників краще використовувати магію. Тільки обвішаний артефактами воїн значно поступався тому, хто володіє містичними здібностями. Простих людей втішає одне – маги трапляються надто рідко. Майже непомітні здібності бувають в однієї людини на кілька тисяч. Таких, що можуть стати слабенькими чародіями, народжується заледве один на десятки тисяч. Середній маг зустрічається приблизно один на кілька сотень тисяч. А того, хто має можливість досягти рівня майстра чародійства, важко знайти серед не однієї тисячі тисяч людей. Крім того, виявляють, зрозуміло, не всіх. Іхтів у Ярті живе в кілька разів менше, але кількість шаманів та характерників у них приблизно відповідає людській. Так само і з усіма іншими расами. Всі вірлінги мають магічні здібності, тому їхні критерії магів відрізняються. Чаклуном вважається лише той, хто може плести заклинання вищої магії, а також досконало оволодів одним розділом магії і добре ще одним. Характерником стає елант, який володіє оталом. Лише навчання цього мистецтва забирає не менше, ніж півтори чи дві сотні років, а далі робота і робота. Оталом називають спеціальний спосіб ведення бою. Другою назвою прижився танець лез. Володіють ним тільки деякі представники вірлінгів – вогтів, драртів та чаттарадів, оскільки тільки вони живуть достатньо довго, щоб опанувати його. Перший принцип оталу полягає у тому, що ні воїн, ні зброя не мають зупинятися впродовж битви. Поки живі вороги, все постійно рухається із максимальною швидкістю. Удари падають градом, і кожен з них неодмінно є смертельним. По-друге, майстер оталу використовує усі органи чуття. Він може лише за свистом повітря визначити, звідки спрямовано удар, як він завдається, і відбити його. Очі сприймають не окремі елементи, а всю картину бою. І, безумовно, основна роль надається магічним способам сприйняття. Таким чином маг знає все, що відбувається навколо нього. Третьою важливою стороною є унікальний тип захисту оталу. Всі атаки розподіляються на кілька груп. Перші найменш небезпечні, від яких можна ухилитись. На зброю, що йде повз, навіть на відстані волосини не зважають. Другі удари – це ті, які не можуть пробити обладунок. Ставлення до них і робить таких воїнів унікальними. Майстер оталу знає, чи даний удар даною зброєю проб'є дане місце цих обладунків. Якщо ні, то на нього не звертають увагу. Пошкоджена броня не є занадто великою ціною за життя. А оскільки обладунки характерників майстрів оталу зроблено виключно із зачарованої сталі, то воїнам не треба відволікатися на абсолютну більшість атак і самим завдавати вирішальних ударів. Третій тип атак несе небезпеку для воїна, тому їх блокують. На словах все здається легким, але навіть за спокійної ситуації, не те що в шаленій круговерті битви, визначити, який удар іде, надто складне завдання. Отал – це спеціальний стан, коли воїн досягає гармонії із самим собою, своєю зброєю і всією навколишністю. Розум керує тілом не за допомогою повільного мозку, а напряму, що можливо тільки для магів. Це все у поєднанні з надзвичайними фізичними і бойовими властивостями характерників дає неймовірний результат в бою. Стає ясним, чому крім окремих чаклунів та характерників, вірлінгів, вогтів, драртів та чаттарадів ніхто не здатний опанувати оталу.